Prisherren, han er god. Hans miskunn, den varer til evig tid. Det er melodien for alle som hører Jesus til. Og vil vi skal slå opp i Bibelen vår i Markus kapittel 1, snill? Markus kapittel 1. Vi skal gå videre i denne serien som vi har, om de første og grunnleggende ting, det å kjenne Kristus. Og i dag så har vi et veldig, 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 veldig godt emne, tro på Gud. Og vi skulle jo hatt 7 ganger på den møte i plassen for en, men vi får prøve også å ta med noen biter av det, selv om det er så mye, mye mer som vi gjerne skulle ha delt i det. Men vi har tro på Gud her, ja, så det er ikke en flott bakgrunn her med levende steiner som bygger seg sammen. Og kjærligheten og ilden der, ja, altså, det her er jo veldig, veldig bra, altså. Flott, Robert. La oss lese i Markus kapittel, vi skal lese de skriftstedene som står der. Først i Markus kapittel 1, og det vi trenger å gjøre der spesielt, er legge merke til at det første ord som kommer fra Jesus når han begynner å forkynne, er dette. Tida er kommet. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Så her har du Jesu første ord, vend om og tro. Markus 1, 15. Så skal vi gå til Romerbrevet kapittel 1. Og se på et par vers der, vers 16 og 17. Fordi jeg ønsker du skal la disse ordene ligge som en basis for det som jeg skal dele angående tro. Det er visse aspekter av det jeg ønsker du skal få fatt i dag. Husk det, tro på Gud vi snakker om. Det er Gud som det dreier seg om. Det er ikke troa, det er Gud. Det er Jesus det dreier seg om. Og vi skal se på det, så ikke du blir teknisk, og så går du i 100, og så trekker deg opp sånn, og så, bang, og så går ikke det lenger, sant vel? Det er en del som opererer i tro på den måten der, men det er ikke det vi er interessert i. Vi er interessert i det som har evighetsdimensjoner i seg. Så skal vi se her, skal vi lese to vers. For jeg skjemmes ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. For i evangeliet vært Guds rettferd åpenbæret av tro til tro, som skrevet står, den rettferdige skal leve ved tro. Det er den eneste måten å leve på for en rettferdig. Det er å leve i tro. Og så skal vi se på 1. Tessalonikabrev, kapittel 1. 1. Tessalonikabrev er skrevet til en menighet som er en modell, som et eksempel for andre menigheter, for andre troende. Og vi skal lese noe av det som Paulus skriver til deg, og som berører deres trosliv. For å legge merke til, den rettferdige skal leve ved tro. Og så skal vi lese her i 1. Tessalonikabrev brev 1, for vers 3. For Gud og fars åsyn kommer vi dere i hug og tenker stadig på hvordan troen dere viser seg i gjerning, kjærleiken i arbeidet og håpet til vår Herre Jesus Kristus i tålmod. Du vil alltid finne de tre tingene sammen, tro, håp og kjærlighet. Største av de er kjærligheten, sier Paulus. Men tro, håp og kjærlighet vil alltid være knyttet sammen. Og så sier han videre her nå, i vers 7. Såleis ble det et føredømme, når han snakker om hvordan de tok imot ordet. Det ordet som skaper tro, sant vel? Jeg tror vi skal lese det verset i vers 6 også. Og dere tok imot oss, ja, Herren selv, til føredømme. Og i stor trengsel tok de imot ordet, med den glede som den hellige ånd gir. Således ble det et eksempel for de andre troene i Makedonia og Akaia. For dere har Herrens ord lytt, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har folk hørt om dere har tro på Gud. Så det trenger ikke vi å tale om. Det forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere. Det vendte om til Gud fra avgudene, og tok til å tjene den levende og sanne Gud, og vente på sønnen hans fra himmelen. Han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, som berger oss fra den vrededommen som kommer. Og så i kapittel 2, og vers 13. Derfor takker vi alltid Gud. Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tok dere imot det. Ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sanning er. Og det virker med kraft i dere som tror. Og så kapittel 3, vi skal lese hele det kapittelet, der Paulus beskriver forholdet og han ser etter hos de kristne i Thessalonika. Da vi ikke kunne holde dette ut lenger, setter vi oss før å være alene igjen i Aten, og så sendte vi Timoteus ifra oss til dykk, vår bror og Guds medarbeider i tjeneste for Kristi evangelium. Timoteus skulle styrke dere i trua og sette mot i dere, slik at ingen skulle være ustødige i de trengslene som vi opplever. Det vet oss selv at det er oss pålagt. Da vi var hos dere, sa vi dere på forhånd at vi kom til å få trengsler. Slik gikk det også, som det vet. Og, da jeg ikke holdt det ut lenger, sendte jeg han av stad. Jeg måtte vite hvordan det stod til med trua dere. Om fristeren hadde greid å friste dere, så arbeidet vårt var nyttesløst. Men nå er Timoteus nett kommet tilbake fra dere, med en god rapport om trua dere og kjærligheten dere. Han forteller at de alltid har oss i vennlig minne og lengter etter å se oss igjen, liksom vi lengter etter å se dere igjen. Så ble vi også, da, brør, trøysta ved dere tro i all vår nød og trengsle. Og nå lever vi, for det står fast i Herren. Hvordan kan vi så takke Gud for dere, sånn som vi burde? Takke for all den glede som fyller oss for Guds åsyn, og som det har gitt oss. Natt og dag ber vi inderlig om å få se dere igjen, og bøte på det som enda mangler i dere tro. Måtte Gud, vår far, og Jesus, vår Herre, styre vår vei til dere, og måtte Herren gi dere mer og mer kjærlighet til hverandre og til alle, som vi også har kjærlighet til dere. Så skal han styrke hjertene dere, og det skal stå ulastelig og hellige for Gud, vår far, når vår Herre Jesus kommer igjen med alle sine hellige. La de ordene ligge der som et fundament for deg. Interessant at denne menigheten som er så sterk i tro, som på en sånn måte tok imot Guds ord, som et sånt eksempel at ryktet om deres tro går ut til alle, den menigheten skulle han komme og besøke for å bøte på det som enda mangler i deres tro. Interessant at det er stadig mer land og inntil, ikke det? Er ikke det godt å vite? Og at det er ikke en fordømmelse i det å skjønne det er mer og inntil. Men det er en inspirasjon, en oppmuntring og en hjelp til oss til å gå videre. Gud har mye, mye større ting for oss enn det vi har sett til nå. Og vi skal oppleve det, og vi skal få se det i sammen. Og jeg har lyst til å bare minne deg om vi er i gang med denne grunnvollen som går på Guds hus. Altså, du, her har vi en ny utgave av huset. Vi har sett på dette faktum at grunnvollen er å kjenne Jesus Kristus. Det å kjenne Kristus. Og det å kjenne Kristus i visse aspekter på visse måter. Og det vi har sett på til nå, det er å kjenne Kristus ved omvendelse fra døde gjerninger. Nå, hvis ikke du var her og fikk med deg undervisningen fra sist, så kan du kjøpe CD-en og høre den, sånn at du er sikker på at du får hjelp der til å kjenne Kristus ved omvendelse fra døde gjerninger. Og så har vi det som vi skal se på i dag, som er kjenne Kristus ved tro på Gud. Og de to henger sammen. Det er omvendelse fra døde gjerninger her, og du har tro på Gud her. Og vi trenger å ha hele spennvidden her. Så uten tro på Gud, så vil det ikke bli noe ekte omvendelse heller. I hvert fall. Så de tingene henger så nært sammen, og så nøye sammen. Det er akkurat så, hva som kom først, høna eller egget? Alle vi som har lest Bibelen vet at høna kom først, men det er noe sånn. Men nå skal vi se litt på dette her med å kjenne Gud, å kjenne Kristus ved tro på Gud. Og jeg kommer til å snakke om tro fra en vinkling om å kjenne Kristus nå. Det er så mange aspekter av dette vi kan ta med, men prøv å følge meg i det som jeg sier. Det vi skal se etter hvert, er dette huset som Gud skal bo i. Der vi skal se at vi kjenner Kristus, grunnvollen, ikke bare ved omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, men vi skal kjenne han, lære om dåpelse. Så dåp kommer neste søndag, og så kommer vi, altså det blir dåp i vatten, det må vi dele i to, det er dåper. Så er dåp i den hellige ånd, og så skal vi se på håndspåleggelse og helbredelsestjenesten og formidling av velsignelse på den måten. Og så skal vi kjenne Kristus ved oppstandelse fra de døde, og vi skal kjenne Kristus i evigdom. Alt det kommer vi til etter hvert. Og du skal få se hvordan du begynner å kjenne en Kristus som er enorm, og som skal fylle hele jorda med sin herlighet. Og det huset er det han bygger på jord. Og vi hørte Elisabeth lese det her ifra ordspråkene. Så det skal vi komme tilbake igjen til etter hvert. La oss se litt på starten i det å få tro. For tro og frelse henger så veldig nøye sammen. Og jeg har lyst til å hjelpe deg litt i hva det vil si å tro på Jesus. Fordi når du fikk spørsmål, og du leser i Bibelen om spørsmålet de kom, hvordan skal jeg bli frelst? Så var svarene veldig enkle. For eksempel denne fangevokteren som plutselig opplevde at Gud grep inn, og jordskjelv var der, og dørene sprang opp, og han var helt fortvilet. Plutselig så sier han, roper han ut, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Og svaret som han får var enkelt og greit, når Peter og Silas var der, han sa, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Så vi skal se litt på hva dette å tro på Herren Jesus innebærer. Tro og frelse, du er ikke frelst før du tror. Ikke sant vel? At frelse kommer til den som tror. Så vi skal se litt på dette. Først av alt, la oss gå til Johannes kapittel 14, vers 1. Der sier Jesus noe veldig, veldig viktig. Han sier, ikke la hjertet ditt bli grepet av angst, eller av frykt. Så han begynner å snakke om hjertet. Og da sier han dette her. Tro på Gud, og tro på meg, sier Jesus. Så han snakker om at med hjertet ditt, ikke la angst og frykt ta det, men tro på Gud og tro på meg. Og det som de versene, ordet å tro på Jesus, kan også oversettes med tro inn i. Du skjønner at tro er et handlingsord. Tro beveger deg. Tro er ikke mental akseptering av et eller annet å sitte passivt og operere med en mening på. Men tro beveger deg. Og tro på Kristus betyr du tror deg inn i Kristus. Tro deg inn i Gud. Tro deg inn i Kristus. Det er det Bibelen snakker om. Tro beveger deg ut fra din synd inn i Guds tilgivelse. Tro beveger ut fra kjødet og inn i ånden. Tro beveger ut fra deg selv og inn i Kristus. Og den vidunderlige ting når du må tro. Guds type tro er det eneste som holder. Slå opp i Galaterbrevet kapittel 2. Galaterbrevet kapittel 2. Skal du se noe veldig bra der. Jeg har lyst til å oppmuntre deg aller først til å se dette her, at når Gud kommer, og Guds ord lyder, så kommer det tro til deg. Og du skjønner, den typen tro du får, er ikke småtteri. Det er akkurat den samme troen som Jesus har der. Ok? Har ingen forskjellige kvaliteter i tro. En type tro, det er Guds sønns tro. Det er det en kristen har, antall. At vi bruker ordet tro i hverdags på veldig mange forskjellige måter. Vi bruker den der det ikke har noen som helst forbindelse på helt tatt. Hvis jeg ikke er sikker på at bussen som kommer, så sier jeg at bussen kommer klokka ett. Men det betyr jeg er slett ikke sikker på at jeg ikke gjør det. Men det har ingenting å gjøre. Bibels tro er noe helt annet. Vi skal se litt på hva Bibelen lærer om tro. Og her i Galaterbrevet 2, så jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger, jeg lever i meg. Det å begynne å tro, sier dere da, Jesus begynner å leve på innsida. Og det livet som jeg nå lever her på jord, det lever jeg i tro på Guds sønn, som elsker meg og går seg selv for meg. Det verset, det livet som jeg nå lever her på jord, det lever jeg i tro på Guds sønn. Altså han som nå er seg selv, Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her på jord, det lever jeg i tro på Guds sønn. Den frasen 'i tro på Guds sønn' kan også oversettes med 'det livet lever jeg nå med Guds sønns tro'. Jeg lever med den samme troa som Jesus hadde, og som Jesus har. Og det er den troa du har fått. Du skjønner, Gud gir deg ikke noe annenrangs tro, han gir deg Guds sønns tro. Og du kan ha lite av den, eller du kan ha mye av den, du kan ha liten tro eller stor tro, men det er bare én type tro som teller. Det er Guds sønns tro. Og det er den troa Gud har gitt deg. Det er det som kommer til deg når Guds ord kommer til deg. Og når du begynner at alle som tror, beveger seg inn i Kristus, og det første som skjer, det er at du blir en kristen. Ikke sant, men? Når du beveger deg inn i Kristus, så blir du en kristen. Høres ikke det bra ut? Romerbrevet kapittel 4. La oss se veldig raskt på det. Der står det enkelt og greit at Abraham som den troendes far er et eksempel for oss. Og så forklarer han oss ganske enkelt hva er det vi som skjer med oss når vi tror. Han sier vi, når vi tror, skal få rettferdigheten tilregnet når vi tror på han som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Og så sier han, han som blir overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle være rettferdige for Gud. Det første kontaktpunktet for tro er at Gud finnes. Okay? Du tror at Gud finnes. Det neste som skjer da, er at du tror det Gud gjorde. Og tro starter på dette her, at du skjønner at du tror på han som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Det er ikke det at du tror på Allah som er muslimenes Gud. Det hjelper deg ikke. Det hjelper ikke deg om du tror på noen av de 3000 gudene i hinduismen heller. Det hjelper deg ikke. Det er bare én Gud. Det er vår Herre Jesu Kristi Far, som reiste Jesus fra de døde. Men en veldig god ting om du er kommet til å nærme deg Gud i den erkjennelsen der finnes en Gud. Det er kjempeflott. Men du må komme til tro på vår Herre Jesu Kristi Far, han som reiste Jesus opp fra de døde. Det gjør det til en kristen. I 1. Korinterbrev 15 så står det, hva er det som er starten? Hva er det første du får overgitt i det som gjør deg til en kristen? Jo, det er tre enkle ting. Nummer én, du tror at Jesus døde på korset for våre synder. Etter skriftene, sånn som Gud hadde bestemt. Okay? Det er det første. Du tror at han døde og ble lagt i en grav. Han var virkelig død. Og det tredje, du tror at Gud reiste han fra de døde etter skriftene. Og når Gud reiste han fra de døde, gjorde han til Herre over alle. Nå, de tre enkle tingene er starten på å bli en troende. Det er starten på å bli en kristen. Du tror at Gud reiste Jesus fra de døde. Du skjønner, evangeliet er sentrert i Jesus, det er en person. Det er ikke en ting, det er ikke en teknikk, det er ikke en lære, det er ikke en filosofi. Det er en person, Jesus Kristus. Og du lærer han å kjenne. Og du lærer ikke han å kjenne uten du tror på han som reiste han fra de døde. Det skjer noe da med oss. Paulus sier her at vi får rettferdighet tilregnet. Og det er en veldig rar frase, ikke det nå? Men hvis ikke du har fått grepet den frasen, så er det på tide du får den veldig fort. For her er et igjen av de der ord som du lærer av den hellige ånd. Og det er veldig viktig å lære dem. Det at, du skjønner, Bibelen snakker om å få noe tilregnet. Det betyr det er noe som blir gitt til deg, som Gud regner med at du nå har, som du ikke hadde. Ok? Og det den snakker om, det er rettferdighet. Du skjønner, jeg står framfor Gud, sånn som jeg gir meg selv, så har jeg en rettferdighet som er min egen rettferdighet. Den er ganske gjennomhullet av synd og svikt. Det er såpass ille at her i Bibelen, så sier Bibelen i Romerbrevet 3, står det om å bli rettferdiggjort med tro, står det alle er under synd, står det. Så du kan komme til meg og si, vel, Norald, jeg er jo ikke verre enn andre. Nei, men det er jo det som er poenget, det er mer enn galt nok. Det er ille, skjønner du. For alle har synder. Alle er under synd. Og står uten rettferdighet. Vår egen rettferdighet holder ikke mål. Min egen rettferdighet er så fillete og skitten og gjennomhullet at den bringer meg i fortapelse. Og det gjelder alle mennesker. Hør hva han sier videre. Han sier det finnes ingen som blir rettferdiggjort ved lov og gjerninger. Alle har synder og står uten del i Guds herlighet. Det er situasjonen for alle mennesker. Men så kommer Bibelen her. I Romerbrevet 3,24 sier han det samme som stod her i Romerbrevet 4. Han gjentar det i flere kapitler utover i Romerbrevet. Han sier, det kommer til en plass der jeg innser at jeg blir erklært rettferdig. Jeg blir sagt rettferdig av Gud når jeg tror på Jesus Kristus. Og det er gava av nåde, uten at jeg har fortjent det, uten at jeg har gjort noen ting som gjør at Gud bør gi meg denne gaven. Gud kommer, når jeg velger å tro det han sier om sin sønn, så kommer Gud, det første han gjør, han kommer med en fantastisk gave. Han sier, Noralv, jeg erklærer deg rettferdig med min rettferdighet. Det er helt fenomenalt for en kristen. Og starta vandringen. Det er det første som skjer med deg. Da først er du en kristen. Før det er du en religiøs person. Før det har du religiøse meninger og synspunkter og overbevisninger. Men i det øyeblikket du ser, jeg er en synder, så trenger Jesus. Jesus, frels meg! Vet du hva som skjer? Han erklærer deg rettferdig når du tror på Jesus. Og plutselig så går du over fra å være en synder til å være en hellig person. Du går over fra å være en på vei mot fortapelse til å være en på vei til himmelen for å bruke evigheten sammen med Gud. Og du står framfor Gud på et øyeblikk fullkommen rettferdig. Gud ser på deg og han sier, det er akkurat som jeg ser meg selv. Det er gaver jeg får ved tro. Når jeg tror på Jesus, så erklærer Gud meg rettferdig. Og jeg står framfor Gud, så gaver et menneske kan få. Og plutselig kan du stå framfor Gud uten opplevelse av mindreverdighet. Synd gjør deg mindreverdig. Du kan stå framfor Gud uten opplevelse av skam. Synd gjør skamfølelse. Du kan stå framfor Gud uten opplevelse av skyld, for synd gir deg skyldfølelse. Men Jesus og hans blod renser deg fri fra alt sammen, og du står framfor Gud, kledd i hans rettferdighet. Det er noe som bare den hellige ånd kan gjøre i ditt hjerte. Fantastisk. Det var det loven ikke kunne gjøre. Det gjorde Gud. Romerbrevet 8. Nå la oss gå litt videre. Det gode er at Bibelen har definert tro for oss, så vi slipper å lure på hva det er for noe. Så vi går til Romerbrevet kapittel 11. Romerbrevet kapittel 11. Slå opp der i Bibelen din hvis du har den med deg. Ja, hva sa jeg noe annet? Sa jeg Romerne 11? Ja, det er også et bra kapittel. Men vi tar Hebreerbrevet 11. Hebreerne 11. Kan du slå opp der? Troskapittelet, som vi kaller det. Det er mange forskjellige oppfatninger ut og går. Det er noen som har lagt sine egne definisjoner på tro, men vi slipper å lage den når Gud har definert det, ikke sant vel? Så det er jo en veldig grei sak. Så nå skal jeg lese hva Bibelen sier om tro. Hva tro er. Her står det følgende. Tro er pante på det vi håper, visse om ting vi ikke ser. Jeg skal lese en annen oversettelse. Tro er full visshet om det vi håper, overbevisning om ting vi ikke ser. Hvis du ser på tavlen her, nå skal du se. Jeg har sett opp en følgende. Tro er full tillit. Tro er sikkerhet. Tro er visshet på det jeg håper. Det er en overbevisning om de ting som jeg enda ikke ser. Tro har en evne til å se det usynlige. Ok? Så tro er en overbevisning om det jeg håper. Nå er det sånn at tro og håp alltid er sammen. Og de er akkurat like verdifulle, de er akkurat like fantastiske. Og du skjønner, uten håp så er det veldig dårlig med tro også. Fordi tro er full visshet om det du håper. Så har du ingenting å håpe på, så er det veldig lite å tro. For tro er full visshet om det jeg håper. Overbevisning om ting som jeg enda ikke ser. Og nå skal du høre, det er en annen oversettelse som sier det sånn. Tro er substansen. Tro er virkeliggjørelsen av det som vi håper. Det er overbevisning om ting som vi enda ikke ser. Så du skjønner, når Gud taler, så har Guds ord en evne til å skape tro. Så jeg kan håpe på noe, men når Gud taler, så skjer det noe med meg. Jeg får visshet om det jeg håper. Og jeg får en overbevisning om ting som enda ikke er synlig. Det er der ikke, det er ikke mulig å se det enda, men troen ser det. Guds ord har en evne til å skape tro i våre hjerte. Og det sier jeg litt videre her da, i Hebreabrevet 11, litt lenger ned i vers 3, så står det at ved tro så forstår vi at verden er skapt ved Guds ord. La meg få si det på denne måten. Tro er noe som skjer i ditt hjerte når Guds ord kommer til deg. Det er en respons på Guds ord. Men så skjer det noe. Denne troen gir en forståelse til tankene dine, sånn at du begynner å forstå det Gud vil. Og det er veldig, veldig viktig at vi som kristne lærer å ta imot Guds ord i ved tro, og la tro få lov å opplyse sinnet vårt og tankene våre, så vi forstår hva Gud sier. For hvis ikke du forstår det Gud sier, så vil du finne at det fienden mye lettere tar det fra deg. For Bibelen sier at når Guds ord lyder, så kommer Satan for å ta det vekk. Stjeler det, så vi ikke kan forstå det. Det er veldig viktig at du lærer at du skal forstå Guds ord. Og det skjer ved at du tar imot deg ditt hjerte og sier takk, Jesus. Amen. Og så skjer det en forandring som kalles åpenbaring, der tankene dine blir opplyste. Der du forstår det Gud taler om. Så, og du skjønner, det er så viktig at du skjønner at tro oppstår direkte ifra Guds ord. Det er Guds ord som skaper tro. La meg si det på denne måten her. Dersom ikke Guds ord har vært inne i situasjonen, så kan det ikke være tro i den situasjonen. Du kan ha meninger, du kan ha overbevisning, du kan ha synspunkter, men tro kan bare være der Gud har talt. Bibels tro finnes kun der Gud har talt. Fordi tro er noe som kommer når Guds ord kommer til deg, så skaper det tro i det. Alright? Så la oss se på et par ting videre. Tro og håp. Jeg har lyst til å ta en liten runde på det, før vi ser litt mer på tro enn gave. Skal vi da? Tro og håp er veldig nært knyttet. Men det er sånn at håp har ofte mer med sinne og tankene å gjøre, mens tro har med hjertet å gjøre. Og derfor er det veldig mulig å ha tro i hjertet, og så kjempe med litt tvil og sånt i tankene. Det er fullt mulig. Og så er det veldig viktig da, å la den tro som er i hjertet begynne å farge tankelivet, sånn at vi fornyer sinnet og tankene våre. Sånn at ikke du har et gammelt hode og et nytt hjerte, for da blir det så vanskelig å holde på. Pass på at du får et nytt hode og en fornyet sinn, med andre ord. Så la oss se på et par ting med tro og håp. I 1. Tessalonikabrev 5, 8, der står det om håpet om frelse som en hjelm, og om troens skjold som dekker hjertet. Som indikerer en ting. Indikerer dette her at håp har mer med sinn og tanker å gjøre, og at tro har med hjertet å gjøre. Nå skal ikke vi dele det alt for sterkt opp, for jeg tror det berører begge deler her. Men setet for troen er hjertet. Tro er en tilstand i hjertet, ikke i sinnet primært. Men når tro er i hjertet, så vil det farge måten du tenker på. Og la det skje med deg. Tro er nå. Håp er framtidig. Mens troen tar tak i det som jeg håper, og så blir det virkelig her og nå. Men allikevel så sier Bibelen, selv om det er nå, så sier Bibelen at ved tro og tålmodighet får vi del i løftene. Hvordan i alle dager henger det sammen? At håp har med framtiden å gjøre, tro er virkeliggjørelsen av det jeg håper akkurat nå, og likevel sånn at ved tro og tålmodighet skal jeg få del i det som er lovet. Du skjønner, der er en dimensjon i nå, som ikke alltid er øyeblikkelig. Men det skjer allikevel her. Og det blir virkelig for meg. Og jeg kan leve allerede nå i de tingene som er i det usynlige, men som jeg enda ikke ser virkelig gjort akkurat rundt meg. Og det er så viktig at jeg lærer det. At jeg lærer at tro blir virkeliggjørelsen av det jeg håper. Når det gir en positiv forandring i livet mitt, og tro er basert på at Gud har talt, og det er veldig, veldig viktig at vi lærer å tale tro. Fordi tro må bekjennes. Tro kan ikke bare ligge nedi her. Jeg vet ikke om du er klar over det, men det er en direkte kontakt mellom hjerte og munn. Altså det hjertet er fylt med, det flyter munnen over med. Okay? Sånn at overtrykksventilen i hjertet, det er munnen. Sånn at nå er det sånn at det er bare Gud som kjenner hjertene. Men det er ikke så veldig vanskelig å vite hva folks hjerter er fylt med hvis du er i lag med dem en liten stund. Du hører det ganske snart. Du hører om det er misnøye og klage og syting. Og hvis hjertet er fylt med det, så vil jeg holde meg langt borte fra sånne folk. For det er veldig nedbrytende. Men hvis hjertet er fylt med takknemlighet til Gud, så skal ikke du være så veldig mye i lag med dem før du merker det også. En takknemlighet til Gud. En pris til Gud. En lovsang til Gud. Og du skjønner, det er veldig, veldig viktig at vi lærer å bekjenne vår tro. Tro må bekjennes. Nå skal du høre, for å bli en kristen, så er det sånn at det er tro og bekjennelse. Amen. Jeg tror i mitt hjerte at Gud reiste Jesus fra de døde, og med munnen bekjenner jeg at han er Herre. Amen. Og der, altså, jeg kan være biskop og doktor i teologi, jeg, uten å være en kristen. Det går fint, da. Ingen problem, det. Altså, det hjelper ikke om du er doktor i teologi. Hvis ikke du tror at Gud reiste Jesus fra de døde, så er du ikke en kristen. Så det, altså, en femåring klarer å avsløre hvem som er en kristen og ikke. Sitter det en teologisk professor og diskuterer og mener at Gud ikke reiste Jesus fra de døde, og at kroppen hans egentlig blir oppløst i gass. Så en femåring kan si, hørte der? Noe så dumt! Fyren er ikke kristen engang! Hva mening skal han ha om det? Doktor Teol! Hjelper ikke. Det som gjør det til en kristen, er at du tror det Gud sier. Og det første er at du skjønner at Gud er vår Herre Jesus Kristi far. Og han reiste Jesus fra de døde. Bekjennelsen er viktig. Veldig viktig også, fordi det du tror, må du si. Veldig viktig, si det du tror. Det er noen som tror at munnen er primært for å si det jeg føler. Det er jo nyttig å få ut litt trykk og få satt ord på det, sånne ting som du opplever. Og det er veldig viktig. Veldig viktig. Jeg skal ikke se ned på det. Det er veldig viktig. Men du kan, munnen din var bestemt for mye høyere planer og ting enn bare det der. Hvis munnen bare er sånn for det jeg føler, så har du degradert munnen din langt under det Gud hadde tenkt. Gud hadde tenkt å få mye edlere hensikter enn å bare være overløpsrødt for forførelser. Men det er det også. Det er det også. Men vær så snill og forstå dette. Gud hadde bestemt munnen din til å bekjenne hans ord. Til å si det han sier. Og når du med ditt hjerte tror, og med din munn bekjenner, så vil du begynne å se hva som skjer. Da skjer det Gud lover. Tro er en vidunderlig ting. Tro er en gave fra Gud. Du kan ikke lage den selv. Det er en gave fra Gud som kommer til deg når du hører Guds ord. La oss gå til Efeserbrevet 2, 8 og 9. Der har du noen veldig enkle ting. Der sier jeg, av nåde er dere frelst ved tro. Fantastisk. Frelsen er en gave. Og nåden er en gave. Og tro er en gave. Av nåde er du frelst ved tro. Det er ikke av deg selv. Det er Guds gave. Visste du at frelsen er en gave fra Gud? Visste du at troen er en gave fra Gud? Det er ikke noe du lager. Det er ikke noe du produserer. Det er ikke noe du får til. Det er ikke noe du skal prøve å stable på beina. Men det er en gave fra Gud. Og vet du hva? Gud gir bare ekte stoff. Han gir bare Guds type tro. Han gir bare den tro som han selv har. Noe annet bare ikke han må dele ut. Amen. Så Gud er fantastisk god ved at han gir oss tro som en gave. Og nå skal du høre, Jesus er troen sitt opphavsmann og fullender. Er du klar over det? At all tro har sitt opphav og utgangspunkt i Jesus? Han er troens opphavsmann, det vil si, det finnes ikke ekte tro uten at det har startet i Jesus. Han er der all tro starter. Og ikke bare starter han troen, men han er alt som trengs hele veien, for han er troen sin fullender. Så det er ikke spørsmål om du klarer å tro nok. Det er spørsmål om du kan slippe Jesus til, for han vil starte tro i hjertet på deg, og han vil få deg til å øke på helt til han fullender troen i ditt hjerte. Det er Jesus det dreier seg om. Og det å kjenne Jesus som virkelig skaper tro, det er ikke mental gymnastikk. Det er ikke teknikk du skal prøve å få til. Det er ikke et eller annet du skal febrilsk prøve å holde fast ved. Det er ikke en mantra du skal prøve å jadre på hele tiden. Hør litt grann her. Det er en person. Og han er en fantastisk person. Når han kom inn, så startet han tro. Og når han får være der, så øker troen. Helt til han fullender den. Og alt skjer sånn som han vil. Jeg er så takknemlig for det. Kjenner du Jesus, så har du det som trengs til dette området. Hør litt grann. Når Guds rike blir proklamert, så har du muligheten for å få tro. La meg få dele litt med deg fra Efeserbrev 1. Har du Bibelen med deg, så slå opp der. Efeser 1. I det øyeblikket Guds rike blir proklamert, i det øyeblikket Guds ord lyder, så er tro tilgjengelig for deg. Den er der. Det er bare for deg å ta imot det. Se hva han sier her. Han sier det. Altså, noe som skjedde i Kristus, han sier at dere kom til tro når dere hørte sannhetsordet evangeliet om frelse av dere. Hvor tid kom du til tro? Når du hørte sannhetens ord. Når Guds ord lyder. Når Guds ord blir proklamert, så er plutselig tro klar frigjort for deg. Du kom til tro når du hørte evangeliet. Det er gave fra Gud. Guds ord forkynnes. Når Guds ord lyder, når du hører hva Gud sier, med det kommer det tro. Og det begynner å ta fatt i ditt hjerte når du slipper det til. Romerbrevet 10, 17 står det veldig enkelt at hvordan kan de tro uten at de hører? Hvordan kan de høre uten noen forkynner? Så kommer jo tro av forkynnelsen av Kristi ord. Guds ord skaper tro. Og du kan være en troskjemper. Ganske enkelt vil la Guds ord komme til deg. La meg vise deg en ting som er veldig viktig. Hebreerbrevet 11,6. I Hebreerbrevet 11,6 så har du noen vers der det står om hvor umulig det er uten tro. Vi er tilbake i Hebreerbrevet 11. Og denne gangen vers 6, altså. Står det sånn? Uten tro er det umulig å tekkes Gud. Så tro er helt nødvendig. Det er ikke en sånn ekstra gode for de spesielt åndelige. Tro er et absolutt. Det er helt nødvendig for hver eneste menneske. Du er ikke en kristen uten du har tro. Du blir frelst av nåde ved tro. Og her sier Bibelen, tro er nødvendig for å være til glede for Gud. Og så er det to ting du må huske på. For den som stiger fram for Gud må tro at han er til. Og at han lønner de som søker han. Så det første er, du må tro at Gud finnes. Det er jo veldig enkelt, egentlig. Det andre, du må tro at Gud er en god Gud. Han lønner de som søker han. Han gir til de som ber han. Han er en god Gud. Og han sier følgende da. Når det kommer til Guds godhet, der har du diplomen som kommer opp. Samtidig. Gud lønner deg. Samtidig. Du får belønning når du søker Gud. Han kommer til å gi deg det du ber han om. Så har jeg lyst til å vise deg en par enkle ting om dette her med å leve ved tro. Habakkuk 2,14, Galaterne 2,20 og Romerne 1,17 har alt det samme. Det er det mest siterte ordet i det Nye Testamentet. Tre ganger, gjengitt nøyaktig. Og vi skal gå til Romerne 1,17. Skal vi det? Skal vi lese det der. Romerbrevet 1,17. Hør hva han sier der. Står følgende. Det snakker om at evangeliet, Guds rettferdighet, blir åpenbart av tro. Du må ha tro for å få den åpenbart, og den fører til mer tro. Og så da, den rettferdige skal leve ved tro. Jeg har lyst til å hjelpe deg litt til å se på dette her med å leve ved tro. For det første som du må legge merke til er, Guds ord kommer til deg, og tro kommer. Vet du hva Jesus sa? Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Habakkuk sa, den rettferdige skal leve ved tro. Jesus sa, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Hvorfor? Det ordet som kommer fra Gud skaper tro i ditt hjerte. Så du kan begynne å leve sånn som Gud vil. Det er umulig å være det behag for Gud uten det tro. Og et par enkle ting her. Skal vi bare sette opp tre enkle ting som Gud sier? For det første, bare en liten parentese. Bibelen kaller et hjerte som er vantro for et vondt hjerte. Et vondt og vantro hjerte. Bibelen advarer mot det. Han sier, ikke la noen av dere ha et vondt og vantro hjerte. Men, sier han, kom framfor Gud. Og tro på Gud, tro på hans godhet. Gud er god. Guds visdom, Guds kraft. Så jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Hvordan får vi mer tro? Noen som har forslag? Hvordan kan vi få øka troen vår? Det er et veldig godt forslag. Si det som Gud sier, med andre ord, så du hører Guds ord. Det er veldig bra. Helt riktig. Flere forslag. Ja, tjene Gud. Det var et veldig, veldig bra forslag. Pris Herren. Du skjønner, la meg få hjelpe deg litt her. Fordi at det var en dag læresveinene kom til Jesus. Vi skal se på det her i Lukas 17 nå. De kom til Jesus, og de sier, Herre, gi oss mer tro. Og jeg tenkte litt på dette der. Den der bønnen da, den er jeg litt interessert i også, altså. Dra med mer tro, det høres veldig bra ut. De sa, Herre, gi oss mer tro. Og så gir Jesus noe veldig rart noe. I gang, en ting som er veldig interessant. Skal vi slå opp der? I Lukas 17, skal du se. Lukas kapittel 17. Lukas 17. For jeg må si, jeg er interessert i mer tro, ikke du der? Yes, mer tro, Herre. Mer tro. Jeg ønsker å se tro på veldig mange områder vi ikke ser så mye enda. Skjønner, tro er ikke en konstant sak. Tro kan variere, og tro, du kan ha stor tro på ett område og mindre tro på et annet område. Det er ikke sånn at alt dette her er satt liksom i en boks, og sånn er det. Og det kan variere. Det kan være fjære, og det kan være flo. Altså det er veldig forskjelligheter der, og det har med hvordan du vandrer med Gud å gjøre hver dag. For den rettferdige skal leve ved tro. Og det er veldig viktig at du ser akkurat den biten her. Lukas 17 fra vers 5. Der kommer de og sier, Herre, gi oss mer tro. Og jeg følte jeg hadde lyst til å stille meg i lag med det jeg sier, Herre, gi oss mer tro. Der sto, apostlene sa til Herren, gi oss mer tro. Så er det, ja, det der er jeg med på. Og så sier han følgende da. Herren svarer. Har dere tro som et sennepsfrø? Han tar det minste frø, du kan tenke. Har du tro som et sennepsfrø? Så vil det være i hvert fall et pip ifra deg, sier Jesus. Da vil du snakke. Altså, tro snakker. Tro taler. Så dersom du har tro som et sennepsfrø, så vil du gå bort og så vil du begynne å snakke til den planten her. Vel? Hvis du har tro, så kan du snakke til et tre. Nytt tre. Røst deg opp og ut i byfjorden med deg. Og ja, så vil det skje. Så slår det rot i byfjorden. Jesus sa, hvis du har tro, så kan du si til det treet, rykk deg opp og plant deg i havet. Og det skal skje. Wow. Vel, først jeg fikk fatt i dette her, tro snakker. Tro snakker. Det neste han fortsetter med er dette her. Her fortsetter han for å gi dem mer tro. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, sier han da til han når han kommer hjem fra marka, kom nå og sett deg til bords. Nei, han sier, lag til kveldsmat for meg. Gjer så i stand og sett fram for meg. Server maten for meg. Så etter du har gjort alt dette her, kan du selv få deg mat. Takker han tjeneren når han har gjort det som han før har sagt? Jeg tror ikke det. Såleis er det med dere også. Når de har gjort alt som dere har fått beskjed om, skal jeg si, ja, vi er uverdige tjenere. som har bare gjort det vi burde gjøre. Hør litt, her er måten å få stor tro på. Det er Magnar, sa. Tjener. Eller for å se det på en annen måte. Du er her for å gjøre Guds vilje. Og du får stor tro ved å gjøre alt som er sagt til deg. Gjør det Gud har sagt til deg. Uten å forvente ære. Uten å forvente takknemlighet. Uten å forvente at andre legger merke til deg. Bare gjør det Gud har sagt til deg. For du skjønner, tro kommer ved Guds ord. Men Jesus sa noe om å være en som hører Guds ord og ikke gjør etter det. Og så fortalte han om en annen mann som hørte Guds ord og gjorde det som var sagt. Den ene var akkurat som en mann som bygde hus på sand, og når stormen kom, så raste alt sammen. Jeg har sett mange sånne. Jeg har sett mange kristne som lever på den måten. Å, ja da. De hører, og 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 de mener, og de hører, og de mener, og de hører, og de hører, og de hører. Så ser de seg om det er noe de har lyst til å gjøre, som passer inn i deres opplegg, sånn som de kunne tenke seg da, så gjør de litt for sin egen del. Tjenesten de gjør, gjør de for å tilfredsstille seg selv. De er veldig opptatt av sitt tjeneste. Jeg var i tjeneste. Betyr ingenting. La meg ikke få se deg tjene. Tjen der det er behov. Vil du ha stor tro? Gjør det Jesus sa til deg. Gjør det. Tjen med det han ba deg om å gjøre. Uten å vente noen takk. Vet du hva som vil skje? Du vil få stor tro. Guds ord vil stadig komme til deg. Men hvis det er Guds ord kommer til deg og du ikke handler på det, så stagnerer det, skjønner du. Det hjelper ikke å fylle hodet med ord. Hvis ikke du begynner å leve av det du skal gjøre hver eneste dag, da vil du finne at troen din vokser. Finne stor tro. Og nå hadde jeg trodd du skulle gi oss noe. Fem enkle skritt til større tro. Jeg har fem skritt til deg. Nummer én, gjør det Jesus har sagt. Nummer to, gjør det Jesus har sagt til deg. Nummer tre, gjør det Jesus har sagt til deg. Nummer fire, gjør det Jesus har sagt til deg. Nummer fem, gjør det Jesus har sagt til deg. Og du skal få stor tro. Det fungerer. Det fungerer. La meg si en annen ting til deg. Tro er personlig, men ikke privat. Tro er personlig, men ikke privat. Tro deler vi med de hellige. Og ja, det gjelder den enkelte. For hver den som tror på han, ikke skal gå for tapp med en evig liv. Det gjelder hver eneste en av oss. Du kan ikke flytte på min tro. Jeg kan ikke flytte på din tro. Du må kjenne Jesus. Du må holde deg til han. Du må ha et personlig forhold til han. Hver den som tror på han skal ikke gå for tapt, men har evig liv. Johannes 3,16. Tro er noe du gjør mer enn noe du har. Du sier du tror. La meg få se troa di, sier Jakob. Tro er ikke en teori som jeg kan legge fram. Tro er ikke en mening som jeg har. Tro er ikke en filosofi som jeg går rundt med. Jakob sier, vis meg troa med dine gjerninger. Det er det jeg er interessert i. Tro er noe du lever. Tro er det du praktiserer. Har du tro til Gud? Jeg har tro for å prise Gud. Derfor er jeg her og priser han. Har du lyst til å se at jeg priser Gud? Kom og se når vi er sammen. Skal du se en som priser Gud? Jeg har tro for å prise Gud. Og jeg skal vise deg da. Jeg elsker Gud. Og jeg skal vise deg da. Du skjønner, det går på å demonstrere med det du gjør. Johannes 2,5. Jesus hadde, eller mor til Jesus hadde oppdaget en veldig viktig ting. Han sa, gjør det han sier. Gjør det han sier. Det er så enkelt som det. Du aner ikke hvor mange jeg har møtt som, og de har lest, de har studert, de har opplegget klart, men så feiler de på det enkle tingen, gjør det han sier. Gjør det han sier. Det er det som teller. Tro er respons på Guds ord. Tro er lydighet mot Jesus som Herre. La meg bare nevne, vi hopper over det med tro, som viser seg i gjerninga. Det har jeg nevnt for deg allerede. Men det er et område som jeg trenger å ta med deg. Tro blir testa, tro blir prøvd. Og den sida har jeg lyst til å ta med, for den er veldig viktig. Slå opp i Jakobs brev kapittel 1, skal du se. Jakobs brev kapittel 1. Tro er en vidunderlig ting. Men her sier Jakob noe. Peter sier akkurat det samme i brevet sitt, flere ganger i 1. Peters brev. Og her er innstillingen han sier. Hold det bare for en glede, mine brødre, når dere møter all slags prøvinger. For dere vet at når troen dere blir prøvd, lærer dere tålmodighet. Ha! Den der, den er viktig, skal jeg si deg. For han sier med tålmodighet, den vil vise seg i fullført gjerning. Vet du hva det som betyr noe, er at Gud får gjennomføre alt det han vil. Hør litt, Janne. Gud skal få en menighet sånn som han ønsker den. Vet du hva? Det er en menighet som, der alle blir utrustet. Du blir ikke bare utrustet til møter. Du blir utrustet til å være Guds ambassadør i samfunnslivet der du er. På arbeidsplassen, i studentmiljø, i universitetsmiljø, som journalister, i alle deler av samfunnet. Skjønner, utrustningen Gud ønsker å gi deg i det å være i en menighet der du blir utrustet, er en utrustning for alt som skjer i samfunnet. Det er en utrustning til å være gode forretningsfolk. Studiet, hvordan du gjør det, må du ta på handelsskolen, men vi kan gi deg en del ting som gjør deg til en enda bedre forretningsmann. Guds standard, Guds rettferd, Guds normer, guddommelige holdninger. Du skjønner, utrustningen skjer på å gå gjennom og se hele samfunnet forvandlet. Skjønner, når du skal bli utrustet, så er det ikke bare til å få operere i et møte. Det er flott da. Det er selvsagt at du skal lære å operere i et møte. Du skal lære å fungere i nådegave. Du skal bli utrustet til å finne hvordan du opererer. Du skal få bli veldig god på det. Men det er jo bare en liten brøkdel av livet ditt. Hvor mange timer i veka er du på møter? Utrustningen er en utrustning av deg, sånn at du er en bedre representant for Guds rike, der du er i hverdagen. Hvis du er en lærer, så er du en bedre lærer, fordi det er Guds standard. Er du en politimann, så er du en bedre politimann, fordi det er Guds standard som er der. Guds rike blir reflektert, og vi skal gjennomsyre hele samfunnet. Mennesker skal bli frelst i tusentall, og de skal fungere i samfunnet og gjennomsyre og forandre alt sammen. Fjernsynet må inntas av kristne. Det må styres av folk, ikke fra Kristiansand, men kristne. Sant vel? Det er jo det vi ønsker. Ikke sant vel? Vi ønsker å se en forandring der hver eneste en blir utrustet fra himmelen med det Gud har for oss. Det er tro langt utover å synge sanger. Det er tro langt utover å fungere i en samling med kristne. Det er tro til å representere Guds rike, hans rettferdighet, hans standard i hverdagen i samfunnet vårt. Norge skal forandres. En menighet som fungerer utruster oss for det. Nå skal du høre her litt. Hold det for bare glede, mine brødre, når dere møter all slags prøvinger. En del, dere vet alle sammen at jeg og Berit, vi opplever prøvelser for tida i området med sykdom og helbredelse. Denne prøvelsen her har pågått i 3 år nå, så jeg ser frem til den ende på dette greiene, det må jeg si. Og jeg tror av hele mitt hjerte at Gud skal helbrede Berit, gjøre henne helt frisk og la henne leve for han. Det er min tro. Det er det som jeg har allerede, og sier takk Jesus for det. Og så venter jeg på at det skal materialiseres der, nå. Det er det som jeg lever akkurat nå, på den der. Men du går gjennom prøvelser. Troen din blir testet. Og da sier Jakob at hold det for bare glede. Altså, jeg har av og til folk som kommer til og sier, Noralv. Og jeg sier, Noralv. Er det ikke hardt å gå gjennom? Nei, det er ikke det. Det er ikke hardt å gå gjennom. Vet du hvorfor? Det er nåde fra Gud for alt det du skal gjennom. Det er nåde fra Gud for det jeg skal gjennom. Nå skal du høre litt. Tro blir testet, men Gud er der. Tro av sin opphavsmann er der. Jeg kan veldig ærlig si, jeg har ikke hatt vonde dager. Fordi Gud er en god Gud. Oppi det som er vondt. Og du skjønner, her er testen, her er prøvelsen. En skog av prøvelse, ikke sant vel? Og det er klart at hvis jeg stirrer på prøvelsen, så blir det veldig tungt, altså. Og det er klart at det er ikke noe godt det, men det er ikke det Jakob sier. Jakob sier, hold det for bare glede, mine brød, når dere møter all slags prøvinger, for hvis du klarer å se gjennom de prøvelsene der, så er det noe fantastisk å komme ut av dette her. Vet du hva det er? Tålmodighet! Som fører til fullført gjerning, og Gud gjennomfører det han vil! Så når du opplever prøvelser, og de kommer, fordi at det skal det være noe stoff i deg, så må du ha litt prøvelse også. Gud skal ikke bare ha pusekatter og nikke dere. Gud skal ha folk med stoff i. Gud skal ha folk med tro. En prøvtro som virker tålmodighet. Og som gjør at vi gjennomfører det Gud vil ha. Så ikke vær redd for det. Ikke trekk det tilbake. Men stå i det. Peter måtte oppleve det. Han var veldig høy på pæren og sa, Jesus, om alle forlater deg, jeg skal dø for deg om nødvendig. Og Jesus så situasjonen, fordi han hadde nett satt seg opp på en pedestal og sagt, jeg er klar for en drabla fall. Jeg skal gjøre det. Ja vel, vet du hva Jesus gjorde? Så gikk for å kjøre og sa, far, jeg ber for Peter. At når han blir testet på dette her, og faller så grunnig som han kommer til å gjøre, så ber jeg at troen hans ikke skal rykke. Jeg ber at gjennom alt sammen, ber jeg om at troen hans skal holde. La han komme gjennom her. Peter ble testet. Og det var en annen Peter som stod på pinsedag. Han rekte ikke med noen ting for seg selv lenger. Og den hellige ånd kunne fylle han og bruke han sånn som han ville. La meg ta en liten oppsummering til slutt. Du får evig liv ved tro. Tro på Jesus. Den som har sønnen har livet. Du tar imot den hellige ånd ved tro. Du fungerer i den hellige ånd ved tro. Du hører fra den hellige ånd ved tro. Du seier over Satan ved tro. Du ber ved tro. La meg si litt om det, Markus 11. Jesus sa, hva du enn ber om i bønnen dine, tro at du har fått det. Skal du få det. Du ber Gud om noe. Etter hans vilje. Så takk skal du ha, far. Tro ser det usynlige. Det er ingen andre som ser det enda. Men tro ser det usynlige. Se, far, takk for jeg har det jeg har bedt deg om. Og så i Bibelen ved tro og tålmodighet får vi del i løftene. Så går det litt grann tid. Av og til så skjer det øyeblikkelig. Andre ganger så går det litt grann tid. Og så har du det du har bedt om. Og det er godt å vite hva som er Guds vilje. Når jeg sier det er Guds vilje å helbrede syke, så sier det fordi Gud har sagt det i sitt ord. Han sier, jeg er Herren din lege. Han sier det at han bar all vår sykdom opp på korset. Jeg ser det i Jesu liv. Han demonstrerte Guds vilje. Det er Guds vilje å helbrede. Det du ber om skal du få. Nå hoppet jeg et punkt for langt her. Men helbredelse har med tro å gjøre. Åndens gaver opererer i det. Har med tro å gjøre, selv om det er en spesiell trosgave ute og går også. Pris Herren for den. Ønsker mer av den. Og så har du den siste som jeg har lyst til å nevne for deg i dag. Tro i forhold til tjeneste eller til funksjon. Vi har fått et mål av tro hver eneste en av oss. Og vet du hva? Sammen så kommer vi til å utfylle hverandre på en vidunderlig måte. Og alt sammen dreier seg om å kjenne Jesus. Vi ønsker ikke å gå inn i innbilninger, men vi ønsker å høre fra Gud. Og når vi hører det Gud sier, så er vi takk, Herre. Så skaper det seg tro i vårt hjerte. Og så gir du næring til den troen ved å la Guds ord komme til deg. Og så ser du gjennomført alt det Gud vil gjøre. Helbredelse. Vet du hva? Vi er på vei i denne byen. Og da tror jeg snakker om Guds folk i Bergen nå. Jeg tror at vi skal se at Guds folk i Bergen skal inn i en dimensjon med tegn, under og helbredelse som vi ikke har sett maken til. Vi er på vei inn i det. Vet du hvorfor? Vi trenger det for at verden skal tro. Vi trenger det for at de skal se at Jesus har kommet. Hva som gjør at vi er gjennom det vi er gjennom? Gud trener oss. Vet du hva? Det er godt å bli trent. Det er godt å vandre med Gud. For Jesus er troa sin opphavsmann, og han er troa sin fullender. Og det er så viktig at jeg og deg har tro til Gud der vi står nå. Da kan vi ta kasses framover. Ikke la troa være en innbildning om et eller annet framme mens du lever i rot nå. Finn tro til Gud til å takle livet ditt akkurat nå. Tro til Gud for eksamen som kommer. Vet du hva det innebærer? Det innebærer tro til Gud for å lese fram til eksamen. Okay? Det er så enkelt som det. Tro til Gud for å takle de problemene som har plaget deg. De ting du har satt deg fast i. Hør litt grann her. Der er hjelp akkurat nå ifra Jesus. Tro inn i hverdagssituasjonen, i den økonomiske situasjonen din. Tro til Gud for at Gud vil velsigne deg. Når det krever at du har tro til å bringe tienden din, og at du har tro til å så offer såkornet ditt. Det forutsetter det for å finne at Gud velsigner økonomien din. Finn at du har tro for det. Tro for helbredelse. Tro til å leve i helse nå. Tro til å stå framfor Gud og vite at han er Herren min lege. Ja, men Noralf, vi ser jo at det er flere som ikke har blitt helbredet. Han er Herren min lege. Han vil helbrede sykdom. Jeg og deg skal se det sammen. Uansett hva område du skulle nevne, start der du er nå. Ikke lukk øynene og håp på at det blir noe annerledes. Start der du er nå og sier, Jesus, jeg vil gjøre alt det du sier til meg. Jeg vil vende om ifra kjødelige lyster. Jeg vil vende om ifra trelldom og religiøs opplegg. Og jeg skal leve for deg i tro hver eneste dag. Jeg skal overvinne alt det som en gang vant meg. Fordi at du er min Herre. Skal vi reise oss? Jeg har lyst til å gi en utfordring her. Dersom du ikke er en kristen. Eller, la meg forklare litt mer til deg. For det er godt når du tenker at du er en kristen på din måte. Jeg respekterer det. Men jeg har lyst til å si det til deg. Dersom ikke du har invitert Jesus inn i livet ditt som Herre og Frelser, trenger du å gjøre det nå. Be han komme inn. Formiddag var det en ung mann som kom. Når vi sluttet av møtet, kom han frem og sa, jeg trenger å bli en kristen. Jeg ønsker at Jesus skal ta over i mitt liv. Og så ga han livet sitt til Jesus. Det kan skje her i ettermiddag også. Så jeg vil så innby deg og si, kom. Ikke gå ut herfra hvis du er i tvil. Men kom og få opplev at Jesus tar bort din synd og gir deg sin rettferdighet. Evig liv, tilgivelse og hjelp i alt det du trenger. Resten ønsker jeg å la stå, som jeg har sagt nå, fordi jeg har talt til deg om å kjenne Jesus som troa sin opphavsmann og fullender. Og jeg vil du skal tro hans ord. Jeg vil du skal si ja, Herre. Herre, øk min tro. Herre, hjelp meg på det området jeg har satt det fast, som jeg har ødelagt for meg selv. Enten i verdslighet, det er at du har fulgt lyst på et eller annet måte, eller hva det nå er for noe, vend om fra det å legge det bak deg. Og så reiser du deg og sier du, Jesus, jeg skal gjøre alt det du sier. Og han vil øke din tro. Hvis vi skal bare be sammen nå. Jesus, vi skal takke deg. For de kan kjenne deg. Du er troen sin opphavsmann og fullender. Takk, Herre, at det du sier, det er virkeligheten. Det er sånn det er, Herre. Og nå ber jeg, Jesus, at du skal med den hellige ånd arbeide inn i hver eneste en av oss. Så vi kan være representanter for deg. Hele tiden. Hvert sekund på døgnet. Ambassadører for ditt rike. Herre, vi vil se landet vårt forvandlet. Vi vil se ditt rike komme. Og din vilje skje. Herre, utrust oss på alle områder, så vi kan være sånne som viser hvem du er, og hva din standard er i alle livets områder. Ha din vei med byen vår, Herre. La frelse komme til Bergen. Herre, jeg vil takke deg for at du øker vår tro i området med helbredelse. For det er din vilje å helbrede de syke. Og vi sier takk til deg, Herre. Fortsett det verket du gjør med oss, Herre. Takk for din nåde imot oss. Takk for din godhet, Herre. Og Herre, så ber vi at hver eneste menneske som er her inne i dag skal leve under ditt gode herredømme og kjenne deg. Amen. Kom frem etterpå nå hvis du trenger å gi livet til Jesus. Hva tenner du har gjort det mens du sa det her ettermiddag? Du trenger og få bekreftet det. Husk at tro i hjertet må bekjennes med munnen. Få sett ord på det. La oss få be sammen. La oss få glede oss sammen. Du er så velkommen. Vil du snu deg til noen av deg som er i nærheten av deg? Og velsigne deg. Velsign deg.